هون لگل اس بی اس رادیو بشی کردینه.
ده سردانک دیروکی اونا کوک ده سروک دمکی سوریه احمد الشرع لواشنطن به سروک امریکا دونالد ترامپ را جویا. افجار یکم که به دهان سال ریبرکی سوریه لکوشکا سپید پیشوازی کرن. لگوری آگاهیان هفدیتن لسر راکرنا جزایان شر لدجی تروره او جنوبه تولیبونا گنگاز آسوریه ده جواکا نابنه تویده بود. لجوینه ده ناب کردن سوریه و هیزن سوریا دموکراتیک ده هوالبندن سرکه این امریکا ده شر لدجی داعش ده خمجی در خستنه هوله. جبو که عمل سر وان مجاران بیتر نقاش بکن روزنامه وان و لیکولینر ده سیاست کردی و شر سوریه ده سیروان قجو جه واشنطن بمره. دمات شاد به سیروان و تبخیر هاتی برنامه یا اس بی اس کردی. افجار یکم بو که ربرکی سوری پشتی به دهان سال سردانا کشکا سپید که گلو آرمان جا سرک که جوه جوینا دنابرا دونالد ترامپ و احمد شراده چه بو؟
گلکس پاس میادا سلاف لگودارین اس بی اس از دویجم جبو هگرتش آلی احمد شرع و حکومت سوریه لبنره آرمان جوان یا سرکی او بو که بیتر فشار لسرهنک اندامین کنگرسی بکن که ایدی داویه لسزاین سیزر بینن جبرگوام تفدزانن نها هنک دنگ بتایبت دجواتانو نرانده هنه که لدجی ویکینه او سزاین لسر سوریه بتواهی ورن را کرن وقتا گوجارا پیشی ترامپ و شرع لرياض پایتخت عربستان سعودی کن بون ارمانج او بو که همو سزا بتواهی ورن هلانین شو ایگو جالیه سروکان و جالیه اوفیسا کشکا سپی هات بون را گهاندن دمو دست ببریارا ترامپ ویچا غیهاتن هلانین او جی پروسیسک بوله پروسیسک نه آلوز بویا آلوز که نها حتا نها جی آستنگی لسر هنه مثلا کو د کنگرسه د اف بریار هاتن سندن و چاغل سرچن قوناغان ل دجی رژیما بر رژیما اسد حتا کو ورن هلانین د ویگو دنگدانک ل سر ورکن هم د جواتا نوناند جی هم جی د جواتا سیناتو یاندا نوها حال حاضر پرزگریک او کو هنک اندامین جواتا نونران نرازینه ش حکومت شرع نرازینه و د ترسن کو هگرهات او اف سزا بتواهی ورن هلانین حکومت شرع نا بیگری سوزن کو دانه مثلا پاراستنا پیکاتین اولیم نتوی مثلا گلک مجاری دنم کارم بحثای بکن لجبو رژیم سوری اف یعنی حکومت سوری اف آرمانجا سرکی بو چند تشتین دجید لیسته یا وانده بو لی اف یا گرینگ اف بو کو ورو جواشت نوربیجا کو از دکارم ببم پارکی جه باوریه لی دوی کنگرس وان سزاین هلینه.
باشه تا بحثا سزایان دکی که رخنگر هشیاری دکن که سوکرنا جزایان بی ریفورمن سیاسی دکار حکومت که دمکی یا بی تجربه رواب که گلو دیتنا و درباره و یکی چیه؟
یعنی این اف ترساهان و اف پرساهان ده جه خود انها تکرن نه تنیش آلیه سوریا و رخصن مافی مروفان و آلیه دن لیدناف کنگرسی ده بخود اف گوتو بیج هیه که هگر هاتو اف سزا بتواهی هاتن هلانین حکومت امریکی تمی کانیزم که برچاف ده دسته و تنیه که جه شامیر بیجه ام بیجن جاره کدن کنکوشی کل ده جی درزیان یا کردان یا علویان یا کرستیانان یا تشتکی دن هات کردن حکومت آمریکی نکاره و میکانیزم جاره کردن دمودست و بلز وگرینه جبر ولاد بیشن دوی ده تکستا هلانینه ده شو او یعنی حتی اگو اف سزاورن هلانین حکومت بکیمانی حکومت یعنی ریفبریا ترامپ دخوازه که ببه بشکش تکسا بودجه برفانیه ده 1026 حتی اگو او یکوره نها بازار لسر و بازار و گوتو بیش لسر و یکی تکرن که و چه شرط و مرج ده همبر هلانینا وان سزاین وره دانین نها یعنی ام بیجن هناك ديموكرات و كوماري افين كو دخوازن سزا بتفاهي و نهلانين و دناف دجي حكومتا يعني ريفابريا ترامب دي بيجن برا هناك شرط و مرشبن لنا الزامي بن نبي يقربن ان اوبوزيسيوني و از دوبارتكم نتني كومارينا لي ديموكرات جي دناوان دهنا دي بيجن نا دي هناك شرط و مرجين بيقر هبن حتى كو ام بشراس بكن اف سوزانا بجيورن يعني مثلا بيكا باراستنا بكمينين اولي و نتوي يك جوانن مثلا دنجي كو ألمنت جهادي وتندري يعني نجهن ترولين سركيد أرتشا سوريا ده وحكومات سوريا بيجشتي وهروها سوريا دتشقونا غدا نبى مطرسي لسر دولة إسرائيل.
باشا قالوا أذهب ديتن دكارة استراتيجية برفرحتر واشنطن الرجلات النافين بتايبتي تكلين ويب إيران وروسيا را.
نها يعني افري فبريا نها يا كوماريا دونالد ترامب دوي باوري ديكو اراميا سوريا تيوي واتيا بيدا كرنا اراميا لسرانسري روجلاتا نافين او السرويكي يعني بيجن رجدن لنت ندفال هيك ده اف بوچون هاتي هولي عربستان السعودي وتركيا وقطر وحتى رديك امارات جي بر امريكا بربو هالوست في الدحفين هند بيجن هاجر ارامي لسوريا بيدابه ناخو وسقام غري لسرانسري هريمه بيدابه بيكو ايران رولك وي جاركدن لسوريا تبا وبيكو واف يك جي ببريغر كو روسيا بالشكل كو أود خاضة فجر سوريا بطيبتنا هاكو بيوانديان روسيا وسوريا فتجرن لديس جي ونبي كاريجريا كو موسكو دخوازة بينا هولي جبرلو أود بيجن دفي أمريكا شامي وحكومتا شرع بين آليخوا داكو أفيك مسو قربة داكو بشراس ببكو جارك دن سوريا نكاوة كامبا دجي أمريكا ودجي برجوانديان أمريكا وهفبارين أمريكا الرجلاتنا فين يعني أف لوجيكا كو أو بكارتينين
ام بین سر پرسا کردان ایجار وقت زانین که هزین سوریا دموکراتیک هفکارن سرکه ین دولتن یکوین امریکا لدجی داعشه بون لتکلین وان به شامر آلوزن هزین سوریا دموکرات ده جوینا ترامپ به الشرر چر رول لیست؟
یعنی از دبیجم نو نشانه سرکی کرد و هزن سوریه دموکراتیک و براستی بیکو هر یک شالیاد یعنی وزارت سوریه ده داخوینه که ده بحثا و یکی کرد و کرتاهی لی تنه ده چارچویه مثلا تولی کرنه و انتگراسیون هزن سوریه دموکراتیک نوارتش سوریه لی درباسی هورگلیانه بون شو حکومت امریکی کش کس بی حتان هاجی تی داخوینه دربار جوینه شرع و ترامپ ندانه ام نظانن چه بون لی لگور هنک آگاهیم که جالی چند کار به دست امریکی و که دوان جوین نابرا شرع و ترامب بشدار بون او که خالا مثلا کردا و مثلا هزین سوریه دموکراتیک به تایبت گلکی برچاف بو گلکی یعنی لسر هات نقاش کرن ام نظانم براسی هورگیلین ویه که چنه لی صدی صد امریکا دخوازه که اف تفلیبون ده دمک نزیگ ده چه ببه یان بکیمانی پروسس اوه بلستر به او بری دایا سال دست به بکه امریکی دی بیژن نوها ما بودجه کش بو هزین سوریه دموکراتیک ترخان کلیه جبو سال 2026 صدو سی ملیون بشک بچوک جه درج هز ارتشا سوریه آزاد اول دورا تنف لا ناوراستا سوریه لی پرانیاوه درنج هسه دیر و امریکی دی بیژن حطاکو ام ویکی جستفای بکن یعنی حطاکو ام ریک قانونی دی قوناغا بیده جیر ببینن شبرگون ها پیوندیا وان همج آلی کی شامیر هی همج نه خوازن جهوال بند یو خان بتایبر ترکیه را دیار بکن کو پیوندیا ما به هسه دیر بر دوام دکه دوری یان جبلی پیوندیا ما شامی او دو خوازن بیژن پیوندیا ما به هسه دیر و چارچوی دانستان دنا ما یا نو پیوندیا او تکلیا ما نو به شامیر راج برلو امریکی گلکی فشار الحرد و آلیات کن نتنی لکردان نتنی لحزن سوریه دموکراتیک لیل شامیجی دکن که ام بیجن چاوا بگهیجن فرمولاکی که ایدی حرد و آلی هنک تشتان جدست بدن و هنک تشتاجی بدست بخن حتا که اف پروسیس بگهی سری امریکی حتا داوی دوی پروسیسی ده بجدارین یعنی شجارا گو جزینه ده نافبرا بریز مظلوم عبدی و احمد الشرع چه ده بن امریکی تیده بجدارن نتنه وکو چاف دیر لی اوائی که اکتیف بجدارن و فرنسی حتا را ده اگه جی لی یعنی اف جی هگر تبنرین کرده لی بناره اوائی مزگینیا خیره جبرگو مادم امریکی تخوازن شر دجی داعش بردوان بکن Amerîkî dizanin ku tu nikare bi vî şêweyî piştgiriya artêşa Sûrî bikeş, ber ku artêşa Sûrî gelek cîhadî hîn di nav dene, gelek elementên tundrê di nav dene, nikarin bi sedî sed pişta xwe bi vê artêşê girê bidin. Yanî ew ji xwe dibêjin merca serekî ku em vê hevpariyê bibin qonaxeke din, ew ku Kurd wek hêzên Sûriya Demokratîk di nav cihê xwe di nav artêşa Sûrî ya nû de dibigire, mekanizma wê û bi çi şê wê tu dî anka gelek axaftin li ser wê yekê tê kirin wê sê yekînên berfireh li bakur rojhilatê Sûriyê em bêjin rojava werin holê yan werin çêkirin beşek bi artêşa Sûriyê gelo wê wekû kutle wekû kutleke yek girtî hêzeke yek girtî beşdar bibin gelek sînaryo tên nîqaş kirin lê tişta a ku her kes dizane ji her çar aliya û Tirk jî dizanin ku hêzên Sûriya Demokratîk wekû hêz wê bimîne navê wê werê guhartin neyê guhartin ev mijareke dine lê wê ev hêz wekû laşekî leşkerî li ser erdê bimîne.
Başa Sîrwan tepçekî berê behsa hem Şam û hem jî Tirkiye kir. Ger Washington û Şam dîsa dest bi hevkariyê bikin, bi taybetî ji ber dijmintiya Enqere ya li hember komên Kurd, dê berteka Tirkiye çi be bi bîro baweriyê te?
Ez dibêjim Tirkî heta jê bê wê bi jareya leşkerî bi kar neyne, heta jê bê wê xwedûrî wê yekê bixîne ji ber ku ew sedî sed dizane ku çi guhertineke dînamîkiyên ew li karî li ser erdê werin holê li Sûriyê mebesta min wê sedî sed bandorê li prosesa danûstandinên em navê prosesa aştiyê danûstandinên bi pekeke re çi bê wê sedî sed bandorê li wê yekê bike Tirkî heta jê tê hewl li de Şamê ber wê yekê dehfîne ku yani hesedê bîne nav xwe bêyî ku tiştên ku sedî sed qesed dixwaze pêk werin. Yani belkî Tirkî jî heta radeyekî amadeye ku hinek tiştan di destê hesedê de bihêle lê di nerîna me de bi jareya leşkerî yan bi karanîna leşkerî yan operasyonên li ser erdê ya herî dûreş tirkare ne Tirk vê yekê nihat xwazin ne Amerîkî amade ne ku careke din werin kişandin nav nakokiyeke din navşarekî nû li Sûriyê û ne Ereb, yani em ji bîr nekin ku Erebistana Siûdî û Îmarat û Qeter jî him gelek pere dest pê kirine di xistina nav prosesa waberhênan û jinû avakirina Sûriyê de ne amade ne ku ev şer rê li ber wê prosesê bigire. Lûrlo ez dibêjim em bêjin arasteya giştî ya van welatan û di nav de jî Tirkiye ewa ku ev pirsgirêk û kêşe heta ji wan bên bi diyalog û danûstandin û rêkên aştiyane were çareserkirin.
Başa em nihap çekî bi kurtî li ser çawetiya pêşwaziya El Şerebû ku wektê zanîn di deriyê sereke ra nekete koşka spî wek dibêjin di deriyakî din ra deriyê paşiyê ra kirine hindir çima?
Yani tahmina min te jî got bes ez carek din dubare bikim ew urf û adetên diplomatîk ewel koşka spî gava ku rêberekî biyanî serok wezîrek yan serokek tê bi rêya deriyê jêr dêjin deriyê baskê rojava ku yekser dirina cihê serekî li koşka spî û li wir serokê Amerîkî bi awayekî fermî pêşwaziya wî dike ev yek pêk nehat ev aya de deriyekî dir derbas kirin şereh û şandeya pêre û her wiha şêweyek ku danûstandin yanî civîn hat kirin ne şêweyekî ku serokek bi serokekî rabî yan du aliyên wek hev hember hev rûniştine bêtir jê wek û civîneke nefermî bû û ya sisya wek û bîskadin jî min got heta niha heta vê tomarkirina vê hevpeyvînê ti daxuyanî fermî ji koşka spî derneketin adeten wexta ku tiştekî civîneke wilo ser vê asê çê dibe koşka spî daxuyaniyeke fermî belav dike dibêje ev xalên hatin nîqaş kirin heta niha tiştekî de wilo derneketî ez bar nakim derkevî jî ji ber ku vay bêtirî 24 saeta di ser qediyayî mebesta min ewa ku ji ber ku Sûriyê di qonaxeke veguhêz derbas dibe û serokê Sûrî niha serokekî demkî ye bi kêmanî Amerîka wilo lê dinare belkî ew ne wilo li xwe dinare lê Amerîka dibêje ez wê asta han nikarim pêşkêş bikim ku li Sûriyê were têgihiştin ev kesê ku em îtirafê pê dikin. Niha Sûrî çi dibêjin? Yanî alîgirê şerea çi dibêjin? Dibêjin na pêşwaziya şerea li koşka spî li Washington bi xwe serkeftineke û îtirafeke pênasîneke bi hikûmeta wî lê li gor erf û adetên Amerîkî ev yek newilo tê dîtin.
Hûn vê civînê wekî destpêka beşekî nû ji bo ji nû ve yekbûna netewayî ya Sûriyê dibînin an tenê xeyalekî diplomatîkî dine.
يعني از بيجم يعني بنا براستي افا هاتنا شرع بو واشنطن تشتكي قال لك كرين بو دو في ام في كي بيجن دو في ام حقي في سرداني جي بديني برغو افجار هيك د بيتري يعني هما جو وقتا جو سوريا صرفا بونا وقت فرنسا
صار
وربي اري افجار هيك براستي كو نتني بيوندي امريكا بسوريا رو خوش لي سيروكا كي سوري تي كوش كاس بيج برلو براستي جي غرينغا افايا خويا دسبيكا قوناغا كنويا قوناغا كو وك امريكا خواز بينا امريكا الجير في ريه باور دكه كو شيوي وغراندنا آرامية بو سوريا و روشلاتا نافين بغشتي او كو سوريا ببه نافندك و برهناني و نافندك آبوري و خويايا ولاتين كندافي و حطارة ديك تركيا جي اف مسوغر كرن دايا ريفابريا امريكي و ام نظانن سوريا يعني ولاتك دو قناغه كفاجو هزره درباز ده ام نظن بشتي مهك ويتش تشيبه ام نظن حتى كي جان رده جوهرتن وديناميكيين سياسي واولكاري ولشكري صار عرده وحتى كي جان رده باندوري لفي ديتنا امريكي بكن لي صدي صد ام نكارن انكار بكن كو بيونديان امريكا وسوريا كتنا قناغه كانو قناغه كجلك جدا
روزنامه وان سیروان قجوج واشنگتن گلکی سپاس جبو نرین انتا و جبو بشداربونا به برنامه اس بی اس کردی لاسترالیا.
گلک سپاس بود در فتی.
لایک بکه، پارا و بکه، تیب نیا خب نفسینا. اس بی اس کردی لسر فیسبوک بشو بینا.